Grande orquestra começa com os misses. Não admito mais matices.
E xa case unha tradición que cando escoitamos esta música deamos a benvida non só a Fonconde co seu espazo Son de Redondela, senón tamén algún convidado, porque últimamente estamos acostumando, non Fon, a chegar con xente que fala precisamente destes temas que a ti te interesan, da música.
Que tal, bo día? Pois sí, últimamente, pois nada, estou liando a amigos e veciños para que veñan por aquí a contarnos as súas historias musicais.
Pois nada, mellor que nos presente xa quen é o convidado de hoxe.
Pois nada, pois os está con nós Gustavo Cuntín para falarnos un pouco da súa trayectoria musical e logo escoitaremos unha canción do último disco do que el forma parte, Treixadura. Bo día, Gus.
Hola, Fon, e hola a todos os ointes da Radio da Redondela.
Moitas grazas por estar con nós. E se te parece, para comenzar, podías contarnos un poquinho polo miúdo como comenzaste no mundiño da música e se sempre te tirou a música tradicional.
Pois bueno, o certo que sí, tampouco debería ser moi estrano, porque eu sempre digo e reivindico que Redondela ten unha relación indudable con todo que a música tradicional, en especial cos gaiteiros. Fomos lugar que deu moitos e vos gaiteiros. Quixera nombrar e non esquecerme de ningún grupo, pero houve moitos. Algúns tivemos a sorte de vivir e ainda de escoitalos, como foron os Martas, pero estuveron os Gorechos, estuveron os 30 e outros moito máis que ahora pois non recordo, pero bueno, que vivimos en terra de gaiteiros. Entonces, en terra de gaiteiros malo sería que non salise algo de afición á música tradicional. Tamén por non deixar de non nombrar que tuvemos a suerte de que fora veciño antepasado noso Casto San Pedro, que fixo tanto pola recolleita da música tradicional, bueno, a vinculación con outros máis que daqueles compositores que tanto influíron tamén na música despois, como Reveriano Soutullo, moito máis. Ben, por todo iso seguramente, porque na miña casa gustaba moito a música dos gaiteiros. Eu, alá polo ano 85, tiña inquedanza de ver de aprender a tocar a gaita, e daquela apareceu por aquí un gaiteiro, Juanjo Fernández, que, pois, falando coa directora do que era daquela o instituto que estaba aí na Xunqueira, artellaron para facer un, digamos, para dar clases de tanto de gaita como de percusión tradicional. E daquela, pois mira, coincidimos un pequeno grupo de persoas, algunhas eran alumnos do instituto e algúns xa estábamos fora da ensinanza, pero bueno, motivados por aquilo, nos achegamos ali e empezamos a tomar clases con Juanjo Fernández. Daquela, por exemplo, recordo que estaba precisamente Teo Gourmán, Oli Xiralde, que Oli. Eu creo que tamén deu os seus primeiros pasos na música tradicional daquela.
Sí,
e daquela entonces eu fíxeme, aprendí de gaiteiro, sigo igual que daquela, que do ano 85 sigo sendo aprendiz de gaiteiro, mal gaiteiro, pero con moita afición pola música
que
tradicional.
Que importante, moi ben. Hasta, o sea, tenías un grupo que se chamaba Sons de Búrbida. ¿Fixeches algún...?
Sí, daquela con motivo de aquilo chegáramos a formar, digamos, un pequeno grupo que non era unha formación estable. É un pouco o noso maestro con o afán de motivarnos, pois ao final artellou para que saíramos a tocar nunhas festas da coca, saíramos a dar uns pasarruas. Entonces había que buscar un nome daquela que non sei ni siquiera como atopache, porque eu sinceramente non me recordaba. Supoño que xo soplaría Oli ou así.
Falei con Oli.
Entonces daquela se artellou circunstancialmente, eu penso que pa unha ou dous bolos que se fixeron, ese nome de Sons de Búrbida.
Ajá. Sí. E despois, co tempo, seguiche tocando a gaita en algún grupo ou xa pasaches ao que
no.
sería
o certo, cantar? O certo é que despois, unha vez que aquela iniciativa pois rematou, pois en principio daquela aquí non había, digamos, donde tomar clases de gaita. Hoxe, afortunadamente, hai moitos sitios. E o certo é que, bueno, seguin tocando un pouco de xeito autodidático, así me vai. Entonces foi moito máis tarde, cando despois xa estando aquí na Escola de Música, vinculado ao conservatorio e habendo un profesor de gaita, o señor Molinos, foi daquela cando retomei un pouquiño, digamos, a ensinanza do instrumento, pero realmente insisto, eu non teño como moita consideración aínda de aprendiz de gaiteiro despois de tantos anos. Non son gaiteiro.
Moi ben. E ora contanos un pouco, xa de Treixadura, de, bueno, Treixadura sabemos que é un grupo xa un nome dentro da música tradicional de moito renome e que xa leva moitos anos, e contanos un pouco a túa experiencia con eles e como empezaches.
Sí, pois, bueno, empecéi realmente, eu como sempre gustei moito da música de gaita, especialmente dos grupos de gaiteiros, sobre todo dos grupos, de, digamos, de tipo tradicional. Pois nun momento descubrín que aparecera este grupo, chamou a atención, porque naquel momento, digamos, falamos, non sei, alá polos anos 85, 90, non había, digamos, non estaban xurdindo novas formacións ao estilo dos gaiteiros tradicionales, é dicir, cuartetos, así, en aquel momento non viñan moito, estaba como máis en voga a formación das bandas, de gaitas, e aparecía a gaita e os gaiteiros no contexto de grupos de música folk, pero, digamos, acompañados de outros instrumentos, non o xeito dos gaiteiros tradicionales. É como a mí me prestaba moito o dos gaiteiros tradicionais, pois entonces empecé a seguilos, hasta que nun momento dado estes mozos, despois de facer o segundo disco, empezan a ter a inquedanza, digamos, de acompañar algúns dos temas con voces, e propoñen a un grupo de amigos formar un pequeno coro co que van a gravar unhas pezas para un disco. A partir de aí, iso, digamos, colle un certo pulo, un certo impulso, que leva a que despois se acabe integrando de algún xeito ese grupo de voces, se acabe integrando no grupo orixinal de gaiteiros tradicionais.
O sea, Orfeón, Treixadura.
Sí, efectivamente, o que nace como Orfeón e se denomina Orfeón Treixadura é que posteriormente, co paso do tempo, acabase, digamos, integrando as dúas formacións que funcionan paralelamente, Treixadura Gaiteiros, máis o Orfeón Treixadura, acabanse xuntando nunha idea xa sola, digamos, e indivisible.
Fusionándose,
non? Sí, que é o que se coñece como Treixadura.
Ajá. Tamén cantas na rondalla de Redondela.
Sí, por suposto, hai unha iniciativa que a mí me parece moi formosa. Bueno, ti sabes, Fon, porque ti tamén andas nestas lías e tal, que ao final os que somos, o que nos queremos músicos, andamos en 50.000 frentes, nunca estamos nunha cousa sola. Entonces eu tamén, eu ando sempre liado con distintas cousas, e unha delas foi a iniciativa que houve hai uns anos de facer a rondalla de Redondela. Como ben sabedes, a idea era, digamos, facer unha especie de homenaxe ao que foi unha formación, digamos, moi antiga, que no seu momento pois marcou un estilo e unha época na cultura daquel momento, un pouco no afán de intentar recuperar un patrimonio que había aí, que eran unha serie de cantigas e de cousas que aínda de orixenes moi diversos e moi tal, de alguna maneira tiñen que ver significativamente moito coa nosa vila, con Redondela. Claro, esa era un pouco a idea.
Falas da agrupación artística Redondela.
Sí, sí, coñecida como Rondalla de Redondela. Sí, efectivamente, sí, é o que hoxe se coñece como Rondalla de Redondela, que recolle un pouco toda esa tradición musical deses anos.
E o grupo Treixadura pois sempre estuvo vinculado a Redondela, porque aínda que, bueno, os compoñentes non se sabes todos de aquí, pero
Efectivamente. Vamos a ver, digamos, un pouco na xénesis do grupo, hai algo que marca moito, que é o feito de que Treixadura, como grupo, como cuarteto de gaiteiros, é buscando un lugar de ensayo, digamos, por la dada figura de Delio Domínguez, que foi un tipo que dende que viu da emigración sempre estuvo moi vinculado á música tradicional, coñece estes rapaces, e ofértalle que poidan ensayar no Muiño Vello, no Muiño da Reboreda, que poidan ensayar chegar o día que el pecha por descanso. Entonces facilita o acceso, dálles unha chave e dille, vale, isto está a vosso dispor todos os martes que isto está pechado para que veñades a ensayar aquí. Entonces, aínda que, digamos, o lugar a outros efectos, digamos, a sede do grupo Treixadura está máis encambado, os efectos administrativos e todo, uh-huh. É donde temos o lugar de ensayo, pero certo que Treixadura nace no muiño da Redondela, sentímonos moi orgullosos, sobre todo a parte redondelana do grupo, pero o propio grupo sempre reivindica tamén, aínda que moita de xente non é daqui, un pouco esa vinculación do grupo con Redondela.
Ajá. Cantos discos xa leva a Treixadura editados?
Pois
creo que este é o séptimo, non?
Sí, efectivamente. Este vimos agora de presentar, pois aí agora nada, hai un par de meses, nun concerto de presentación que se chamou sempre García Barbón, que agora chamanlle Teatro Fundación, vimos de presentar o último traballo que inda canto, que digamos, unha volta máis despois xa, digamos, dunha historia de uns cuantos discos, dunha evolución do grupo que rematou un pouco alá polo 2014, me pareceu, pas datas son un desastre.
Sí, sí.
Sí, coa presentación do que fora un disco en directo, que era como un pouco, bueno, algo que unha asignatura pendiente que queríamos facer, que foi Vendima Tarde, que era xa un pouco refrendar o que a nos nos gustaba, que era a capacidade de facer directo, digamos, cun certo cuidado e con unha certa calidad. Despois de eso foi como un pouco pasar unha raya por baixo da conta, decir, bueno, xa fixemos isto, xa fixemos outro, xa fixemos homenaxe ás bandas de música, xa homenaxeamos aos coros históricos. Bueno, que, a ver, hai que facer algo e intentar facer algo que sexa do noso, pero que sexa novo. É un pouco iso, é Vendima Tarde, sabes? Un parar para reflexionar e volver a recomenzar a facer cousas.
Ajá.
E logo de tantos, perdón que interrumpa, logo de tantos traballos e as costas, hai mercado para este estilo de música?
Sí, Susi, eu penso que, vamos a ver, os feitos amosan que hai mercado. Eu sempre digo, aparte, realmente é moi sinxelo. Eu creo que a gran sorte de Treixadura é que non inventou nada. Treixadura, que para moita xente igual que non teña moita relación coa música tradicional ou coa historia da música galega, pode parecer como un fenómeno novo, pero realmente non é nada novo. Treixadura, digamos, un pouco que tomou foi inspiración de un pouco de algunha formación que no seu momento marcou, digamos, un tempo. No noso caso foi Aires da Terra, dirixido por Don Perfecto Feijó, alá pois a finales do 19, que en Pontevedra colleu e daquela vestiu ao máis granado, digamos, da sociedade pontevedresa en contra das modas do momento, vestiu nos con traxes tradicionais, enseñoulles a cantar, buscou gaiteiros, buscou percusionistas e fixo un grupo no que despois tamén de algún xeito tamén se foron inspirando todos os coros tradicionais que perviven moitos despois de 100 anos. Realmente Treixadura non inventou nada, o que fai é un pouco reinterpretar isto, darlle un xeito de, si queres, un pouco máis actual, é un pouco máis vivo na presentación, pero realmente non inventamos nada. Si os coros duraron 100 anos e persisten a pesar das modas e de todas as cousas, pois, bueno, aí está seguramente o secreto de que nós xa levemos o co-grupo Treixadura leve xa 28 anos, realmente porque estamos facendo o que sempre estuvo aí, o que sempre lle gustou a xente, e pode ser que quizá o éxito fora que fora algo que, bueno, que estaba un pouco deixado, e por iso quizás foi unha oportunidade.
E logo, máis alá dos traballos que tedes grabados, como vos organizades para os concertos?
Sí,
vamos, moitos para mover,
somos,
¿no?
Moitos, sí,
claro.
O certo que a logística, cando se trata de 15 persoas, pois sempre ten certas complicacións, non? Eu a veces me pregunta, como viaxades en un autobús? Nós temos a cousa máis ou menos así estruturada, decimos os do norte, a efectos de viaxe, de concertos, decimos os do norte e os do sur, dúas furgonetas, dous percorridos diferentes para chegar ao mesmo sitio, a mesma hora, e ali xuntarnos e tocar. Vamos a ver, ten certas complexidades. O propio Treixadura ten unha complexidade que aquí hai xente de todos os lugares. Xuntar a xente que desde, vamos, que venden de Ribadeo, como é o caso de Álvaro Lamas, que a veces achégase aos ensaios vindo dende o lugar de onde é original, que é de Ribadeu, xuntar a xente dende Ribadeu ata Vigo, pois claro, pasando por Caldas, etcétera, etcétera, Arzúa, en moitos máis sitios, non é doado, pero cando che gusta, cando che presta o que faz, tes tanto entusiasmo, bueno, xa sabedes como son estas cousas, é como madrugar para ir traballar ou madrugar para ir de excursión, sabes?
Que ensaiades unha vez a semana? Ou...
Sí, o réxime normal de ensaios, basicamente, xuntarse unha vez a semana, todo ano, os mércores habitualmente en Cambados, donde temos un lugar de ensaio no que levamos xa moitos anos, e despois, en determinadas circunstancias, como é cando estamos facendo disco, ou cando vais chegando a época de concertos, pois reforzar eses ensaios, pois normalmente con dous ou máis días a semana, o que sea necesario. Si creemos que a base está no traballo, na insistencia en traballar e cuidar moito, intentar cuidar moito o que se fai, por iso que intentamos cuidar moito dos ensaios.
Tedes feito, bueno, unha chea de concertos por o mundo adiante, algunha así que te marcara, que teñas algunha anécdota?
Sí, mira, vamos a ver, o noso mundo sigue sendo este, ¿eh? Vos sabedes que a música tradicional e a música galega ao final está moi circunscrita aquí, e sí que hai fenómenos dentro da música folk, digamos que teñen unha proxección máis alado que Galiza, como pode ser o caso pois de moita xente folk, sempre os Carlos Núñez, Berguato, determinados grupos que entran nun ámbito todo que, bueno, que se dan chamar música celta, música atlántica, é dicir, toda esta música que ao final é exportable a outros países desta cultura atlántica, pero digamos nun circuito que é algo do que nós non estamos integrados, non estamos fora diso, no só ámbito de Galicia, é certo que xa levamos pateado toda Galicia, nos encanta, gústanos moito, vamos, podemos ter anécdotas de que sí, de que algunha vez estuvamos fora, recordo no ano 2008 participamos nun evento en Brés, no que estuvemos varios días nunha concentración de embarcacións tradicionais, no que fomos escollidos un pouco para representar a parte musical de Galicia. Esas son así algunha das nosas saídas, digamos, fora do ámbito daqui, pero despois ni siquiera apenas por territorio español temos feito, porque digamos o noso tamén é un pouco complexo de mover dado o número de persoas, iso sempre complica.
Pero por aquí atuaches en Ortigueira.
Sí, digamos, deses lugares así que son emblemáticos para os músicos que fan música daqui galega, pois claro, sin lugar a dúdas, decía antes que Ortigueira é un hito, bueno, ali chegamos aí pouco, e xa puxemos aí unha marca de que xa estuvamos ali.
Pois eu lamento ter que poñer o punto final, pero como penso que Gus ainda ten moito que contar, xa o convidamos para que cando teñan algún concerto pois por aquí, por esta zona, por que non facer un novo son de Redondela Treixa Dura 2.
Xa acaba de quedar liado, xa.
Pero iso sí, temonos que despedir cun dos seus temas.
Claro, preséntanos ti o tema do
sí,
disco.
Sí, a min si vos parece ben, gustaríame que pues, escoitáramos o tema Inda Canto, que é o que dá nome a este disco, e que de alguna maneira quere resumir un pouco o sentir a emoción que ten o grupo ahora no momento de afrontar unha nova etapa, unha nova xira de 30 concertos, e unha nova etapa na vida do grupo, pues, diría eu, con ansias renovadas e con moitos folgos. Ainda que somos bellos, somos animados.
Pois moitísimas grazas aos dous, Fon Conde, Gus Cuntín, por estar con nós. Despedímonos con ese tema, Inda Canto.
Gracias, Susi, gracias, Fon, por convidarnos. Foi un placer estar aquí.
Miña li, verdade presa, Inda Canto, Inda Canto. esteba Inda aquí no hay quien teña Inda aquí no hay quien teña Viña aquí, verdad, verdad